Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 424. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Ove epizode emituju se u septembru, pa tek toliko da napomenemo nekoliko značajnih događaja iz septembra. U prošloj emisiji pomenuli smo da su 1. septembra 1953. počeli izlaziti banjalučke novine. 16. septembra u Banja Luci je osnovan Esperanto klub, bilo je to 1937. 16. septembra 1933. otvoren je Hotel Palas u Banja Luci, a 2. septembra 1930. Banja Lučko pozorište. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U 424. medaljonima nešto više ćemo reći o Franjevačkom redu, Franjevačkom samostanu i crkvi Svete Marije na Klisi u Srebrenici, a iz pera Juraja Kujundžića, odnosno njegove knjige Srednjovjekovne crkve u Srebrenici. Dakle, Franjevačka provincija Bosna Srebrena dobila je naziv po Srebrenici. Godine 1291. u Bosnu su Franjevci stigli prvi put, dakle to je tačno prije 721 godinu. Sveti Franjo iz Asizija osnovao je Franjevački red 1209. a taj red se brzo proširio cijelom Europom. Franjevci su došli u Bosnu iz provincije Hrvatske i Dalmacije na preporuku pape Nikole IV. A na traženje Stevana Dragutina. 15. marta 1291. papa Nikola IV. Stavio je pod zaštitu svetog Petra, gospodara, dakle Stevana Dragutina, njegovu majku Jelenu i njegovu cijelu zemlju. Dragutin traži od pape preko barskog arhidjakona Marina Zoretića da mu pošalje nekoliko svećenika koji govore jezik puka, što on istog mjeseca i čini. Franjevci dolaze kao misionari na mjesto Dominikanaca, koji su bili u ime Ugarske. Za Rimskog carstva Srebrenica je jedan od glavnih rudnika pokrajine Dalmacije i Panonije. Iznad Srebrenice nalazi se gradina koja je stara rimska domavija. 1314. ban Stjepan II. Kotromanić ima Franjevce na svom dvoru kao savjetnike i gradi mnoge samostane. Želio je preko latinskog klera, koji govori narodni jezik, ostati neovisan od Ugarske. 1334. spominje se samostan u Srebrenici koji je pripadao kustodiji Mačvanskoj. 1340. na generalnom kapitulu u Asiziju, nakon obilaska generalnog vizitatora cijele Bosne, osnovana je bosanska vikarija od nekoliko kustodija. Na čelu vikarije postavljen je fra Peregrin Saksonac. Srebrenica se spominje u pisanim izvorima 1352. godine kao predgrađe tvrđave Srebrenik. U to je doba ovdje postojalo gradsko naselje sa razvijenim zanatima i vrlo živom proizvodnjom srebra. U širem području oko grada djelovali su Sasi kao rudari, a Dubrovačka, trgovačka i obrtnička kolonija bila je veoma brojna i moćna. Grad je posjedovao i svoj pečat, a u gradu su postojali purgeri, to jest sudsko vijeće, tipično za pravnu praksu ustaljenu u Srednjoj Europi. Iznad naselja nalazi se srednjovjekovni grad Srebrenik koji potiče iz 14. vijeka. 1376. godine u pisanim dokumentima spominje se Srebrenica kao trgovačko mjesto, a Dubrovčani su u njoj imali svoju naseobinu. Iste godine zapisano je da je samostan u Srebrenici sagradio zadnji ban i prvi kralj bosanski Stjepan Tvrtko nakon osvajanja Podrinja. 1385. Bartol iz Pize obišao je bosansku vikariju u srednjovjekovnoj Bosni i nabraja 45 samostana. Među njima spominje samostane u Srebrenici, Zvorniku, Bijeljini, Starom Teočaku, Ad Salinas, odnosno Tuzli, Olovu, Kraljevoj Sutjesci itd. Obišao je samostan i crkvu Svete Marije u Srebrenici, crkvu Svetog Nikole u Srebrenici, crkve u mjestu Sase i Jasenova. U Zvorniku spominje Franjevački samostan Svete Marije, crkve u Rožaju i Klisi. Dvije godine kasnije, 1387. Srebrenica se pominje u pisanim ugovorima trojice dubrovačkih klesara i Franjevaca iz Srebrenice, a pred dubrovačkim notarom o obnovi Franjevačkog samostana i crkve u Srebrenici. A 1389. samostan u Srebrenici spadao je Mačvanskoj kustodiji, zapisao je Bartol Pizanski. Godine 1412. kralj Sigismund je posjetio Srebrenicu i grad predao na upravu despotu Stefanu Lazareviću. 1425. građani Srebrenice podigli su bunu protiv istog Lazarevića, ali je ona ugušena. Nakon 1427. upravu nad Srebrenicom preuzima novi despot Đuraš Branković, sve do pada pod tursku vlast. U 15. stoljeću crkva Svetog Nikole bila je konkatedralna sjedinjenih biskupija Visočke i Srebreničke. U njoj su stolovala dva biskupa Franjevca, fra Stjepan Radošević i fra Tomo Mijić, odnosno Matić iz Trogira. 12. aprila 1434. papa Eugen IV. Nakon smrti bosanskog biskupa Petra, za biskupa Srebreničke i Visočke biskupije imenovao je Franjevca Stjepana Radoševića. U januaru 1440. papa imenuje novog biskupa Franjevca Tomu Matića de Matej iz Trogira. Nakon smrti Radoševića za biskupa Srebreničko-Visočke biskupije papa o tome bulom ad Exsecundum obavještava kaptole, kler i crkve u Srebrenici i visoko. Bosanski kralj Stjepan Tomaš osvojio je Srebrenicu 1444. Sve do 1459. u vlasti je ili Bosanske kraljevine ili despota Brankovića. Biskup Tomo Matić umro je 1446. i nije imenovan novi biskup zbog protivljenja ugarsko-hrvatskog kralja. Za biskupiju se brinuo hrvatski biskup Toma Tomazini do 1461. U 15. stoljeću u Srebrenici su bile dvije crkve, Franjevačka sa samostanom Svete Marije i gradska Svetog Nikole. Po selima bilo je više crkava kao u Lijesnju, Sasima i Jasenu. Mađarska vikarija osnovana je 1447. i njoj su pripali svi samostani sjeverno od Save. 1448. dakle samo godinu dana kasnije, Bosanska vikarija preuzima sve franjevačke, samostane, usorske i mačvanske kustodije, ujedinjenu u jednu usorsku kustodiju. Sjedište kustodije bilo je u samostanu Svete Marije u Zvorniku, pa je dobila naziv Kustodija Svete Marije. Konačno je grad pod Turke, odnosno ruke Turaka, pao 1462. Srebrenica stagnira i opada do 1499. kada je ponovo pokrenuta proizvodnja srebra. Prilikom osvajanja Bosne, sultan Mehmed Fatih, odnosno osvajač, posjetio je srebrenički franjevački samostan i poklonio mu srebreni lakat, očito neki relikvijar porijeklom iz Dalmacije. Taj relikvijar stajao je u prostoriji u kojoj je i poklonjen, u refektoriju samostana. Kroz 16. i 17. vijek ovaj srebreni lakat sultana Fatiha bio je predmet znatiželje i kod muslimana koji su rado navraćali u samostan da bi ga pogledali. Samostan je uživao veliki ugled u gradu i okoline. A 1493. Bosanska vikarija imala je 24 samostana i 270 franjevaca. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nastavljamo šetnju kroz istoriju Franjevačkog samostana i crkve Svete Marije na Klisi u Srebrenici. Godine 1499. sultan Bajazid II. Obnovio je Fatihov ferman po kojem se srebreničkim Franjevcima dozvoljava djelovati i dovoditi u Srebrenicu katolike rudare radi osiguranja proizvodnje srebra. Naravno, riječ je o sasima. Ovaj samostan sklopio je još jedan ugovor u Dubrovniku 1504. sa klesarima o obnovi samostana, iako je već 40 godina bio u vlasti Turaka. 14. godine 16. vijeka, dakle 1514. vikarija je podijeljena na Bosnu Srebrenu i Bosnu Hrvatsku. Zvornička kustodija ostala je u sastavu Bosne Srebrene. 1517. bosanska vikarija pokrivala je ogromno područje pod turskom upravom i preko Save, zato je podijeljena na dvije provincije, Slavonsku, Ugarsku i Bosansku, i dobila naziv provincija Bosna Srebrena, provincije Bosne Argentine. 1538. zvornički samostan preselio je u Gornju Tuzlu, a nakon tri godine na gradovrh iznad Tuzli. Franjevci iz Zvornika 1541. podižu samostan i crkvu Svete Marije na gradovrhu. Tri godine kasnije, 1544. u Drini se udavio biskup fra Blaž Kovačević, bježeći preko Drine na konju pred Turcima koji su ga progonili. U pisanim dokumentima spominju se Franjevački samostani u sjeveroistočnoj Bosni, u Srebrenici, Gradovrhu, Donjoj Tuzli, Modrić i Koraju. 1600. u izvještaju biskupa fra Franje Baličevića. On je iz Donje Soline, nakon dva dana je stigao u Srebrenicu, koja je tada brojala 200 katoličkih kuća i 400 duša. Krizmao je 150 mještana, u samostanu je bilo 6 fratara, 4 svećenika, 1 klerik, 1 brat laik. Crkva je Blažene Djevice Marije. Ljetopisac fra Bono Benić, 1611. pominje isti samostan u Srebrenici. Na putu za Beograd u Franjevačkom samostanu u Srebrenici prenoćio je Bartol Kašić u pratnje 6 trgovaca, a pratnja im je bio Turčin naoružan do zubi, zapisano 1612. 11 godina kasnije, 1623. prema popisu svih samostana te godine, fra Pavla Porpića, samostan u Srebrenici imao je 9 Franjevaca i pokrivao je područje oko Srebrenice, Beograda i Smedereva. Godine 1640. samostan u Srebrenici pohodi vizitator fra Pavao iz Rovinja i kaže da je crkva stara i tamna. Samostan je ležao upo varoši, jedno mu je krilo bilo presvođeno, a imao je 12 sobica. Blagovaonica je bila okrenuta prema rijeci. Stanovništvo je lijepo živjelo, a njega su došle pozdraviti, dakle, vizitatora brojne ugledne katoličke obitelji. 10 godina kasnije, Franjevački samostan Svete Marije pohodio je biskup fra Marijan Maravić. Našao je 53 kuće i 379 katolika. Godine 1673. biskup fra Nikola Olovčić službeno je posjetio Srebrenicu koja je brojala 150 katolika. Dvije godine kasnije, ponovo je u obilasku samostana i crkve bio apostolski vikar i biskup otac Nikola Ogramić Olovčić i navodi da se u crkvi nalazilo 5 oltara. U vrijeme Bečkog rata, godine 1688. 89. austrijska vojska, povlačeći se iz Srebrenice, zapalila je grad. U požaru su izgorjeli i crkva i samostan. Franjevci su se preselili u Mohač. Do 1690. nestali su samostani na Gradovrhu i Donjoj Tuzli. U narednih nekoliko godina nestali su samostani u Olovu, Tuzli, Gradovrhu, Visokom, Rami, Modriči. Došlo je do velikog iseljenja naroda iz Bosne u prekosavske krajeve. U 17. vijeku rudnici su zamrli, a samostan je porušen. Na Klisi u Srebrenici vide se i danas tragovi dvaju objekata, crkve i samostana. Crkva je četvrtasta dvorana sa pravokutnim korom i prezbiterijom, odnosno svetištem. Duža strana bila je paralelna s glavnom ulicom. Na istom mjestu 1955. sagrađena je stambena zgrada, pa su daljnje istraživanja onemogućena. Zgrada samostana za oko 4 metra odmaknuta je prema jugu i pokazuje se kao građevina sa dužinom jedne strane 17, a druge 14 metara. Lokalitet na kojem se i danas nalaze temelji crkve i samostana naziva se Klisa, a potječe od latinsko-grčke riječi eklezija, odnosno eklizi. crkva. Na lokalitetu samostana Franjevačka provincija Bosna Srebrena podigla je 1990. spomen kapelu, a 2000. je obnovila uz pomoć vlade federacije. Kapela u Srebrenici za vrijeme posljednjeg rata sačuvana je zahvaljujući svijesti svih ljudi u ovom gradu za koje je ovo mjesto povijesno i sveto. Druga crkva u Srebrenici bila je posvećena svetom Nikoli, zaštitniku putnika i trgovaca, sagrađena je 1394. Kasnije je pretvorena u bijelu džamiju u Srebrenici. Arheološka istraživanja su pokazala da se i danas vide dijelovi lađe jedne crkve, kojoj je odsječeno svetište i preinačeno zapadno pročelje. Dvorana, kako je danas sačuvana, pravokutnog je oblika sa po dva pilastra na dužim stranama, koji prerastaju u oštro zasvođena pojačanja svoda. Sam svod je gotički oštro zasvođen. Okvir ulaza je izgrađen u tursko doba. U bočnim zidovima vide se tragovi oštro zasvođenih prozora koji su zazidani. Bijela džamija je 1935. godine proširena za još jednu dvoranu, pa je tako njen vanjski izgled znatno izmijenjen, a munara se našla u sredini pročelja. Džamija još nosi naziv Hadži Skenderova džamija. O ličnosti Hadži Skendera nema sačuvanih podataka. Zapisao je Juraj Kujundžić u svojoj knjizi Srednjovjekovne crkve u Srebrenici. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Časopis Đačko kolo tačnije i doslovno pročitano Gijačko kolo, počelo izdavati učiteljsko društvo za Bosansku krajinu u Banjoj Luci početkom školske godine 1906-1907. Iako se ideja javila još 3. februara 1905. tek na prvoj redovnoj skupštini spomenutog društva, početkom juna 1906. bi zaključeno da društvo, počevši od 1. septembra iste godine, dakle 1906. počinje izdavanje dječjeg lista pod imenom Gijačko kolo. List će uređivati upravni odbor, a štampa će se u Banjalučkoj knjižari S. Ugrenović. Budući da je ova od 3 štamparije koje su oferirale, što će reći konkurisale, dala najpovoljnije ocjene, zapisuje u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići Aleksandar Aco Ravlić. Ocjene o prvim brojevima đačkog, odnosno gijačkog kola objavljene u Sarajevskom školskom vjesniku u stručnom listu zemaljske vlade Bosne i Hercegovine nisu bile osobite, ponajviše zbog jezika. Zalažući se za što veću čistoću i pravilnost jezika koji u dječjem listu treba da je bez mane, ocjenjivač je o prvom broju izrekao svoj sud, pritom navodeći brojne primjedbe nepravilnog pisanja i izražavanja. Nastavio je to i u recenziji drugog broja, iako je utvrdio, citiramo, jeziku se u drugom svesku priklonilo više pažnje nego prvom. Tako je bilo i s pojavom sljedećeg broja. Citat, žao nam je što u pogledu pravilnosti jezika i pravopisa i ovaj put imamo dosta razloga prigovaranja. Najpozitivnije kritike primilo je dvoje pripovjedača iz prvog broja, Ljuba Dubravac i Hamdija Mulić. Za Dubravčevu, koja je uzela kao ličnost svojih priča običnog čaršijskog čovjeka kojeg krase dva dostojanstva, kaveđijsko i buzađijsko, ocjenjuje uspjeli, citat, čast našoj Ljubi, to je rođena pričalica. U posmatranju života, u hvatanju i prikazivanju tipičnih crta vidi joj se naročiti dar. E, daj teta Ljubo, pričaj nam, dječici, što više to bolje. Za Hamdiju Mulića recenzent napisa. Dostojno je stao uz kolegicu Dubravčevu, baš lijepo umije pričati, kratko, jedro, plastično, po domaću. Taj način pripovijedanja trebalo bi da se što više odomaći u nas. Recenzent je ustao pored ostalog i protiv nenavođenja izvora preuzetih tekstova, kao i nenaznačavanja da je riječ o prevodima sa stranih jezika, pa je stoga posebno izdvojio korektnost Mitre Moračine, za koju doslovce piše. Gospođa Mitra Moračina bila bi u tom pravcu manje u opasnosti kada nam priče iz engleskog prenosi, pa eto nju nije stid svaki put zapisati, prevela s engleskog. Ta nije sramota prevađati, ali je sramota tuđim se perijem kititi. Prevodi gospođe Moračine zavređuju pažnju. Po njima vidimo kako u engleskoj domovini Robinzona Krusa pišu za djecu. Priča Mali Neymari pokazuje kako se u vidu bajke i nauka može unositi među djecu, pisalo je u recenziji đačkog, odnosno gijačkog kola. Što se tiče pjesama kojim su brojevi banjalučkog gijačkog kola bili krcati, recenzent je pohvalio Jovana Subotića, Paninu Buconjića, nježna pjesmica Ljubi majku, kojem je pohvalio i Malog Matana, ustvrdivši da autor ima žice za ovaki humoristički, pa možda i satirički žanre. Kako su brojevi izlazili, tako je i ocjena bila sve to povoljnija. Tako je za dvobroj, za septembar i oktobar 1907. nepotpisani recenzent u školskom vjesniku, sarajevskom, dakako, izrekao ovo. Milo nam je što možemo javiti da je list učinio lijep napredak i da mu, što se tiče sadržaja, gotovo nema zamjerke. Istoga se najnovijeg sveska javlja toplina i vedrina, kakva podoba dječjoj duši ima tu šta će djecu zagrijati srca, što će zadovoljiti radoznalost i što će razigrati i zanijeti maštu. Uvjereni smo da će nam dječica iza ovog svešića željno izgledati drugi. I nakon toga redom pohvale autorima, saradnicima, Ninu Buconjiću za pjesmicu, ali i za milu dječju žanr sliku, Hamdi Muliću za istoričku crtu o Ahmed Paši Hercegoviću, zatim autoricama Regini i Lja, nepoznatoj, odnosno anonimnoj, pa prevodu s njemačkog Ljubici Popović, odnosno Male priče i dosjetke od Milića, Slatko su zrnje za zobanje i za ručka, dok za drugu veselu pjesmicu autorice, opet one Lja, pod naslovom Kolo, primjećuje koju će valjati ukajditi, odnosno uglazbiti. Dopala se recenzentu i rubrika Svaštice, koja je nalikovala na hroniku novih događanja, kao i što kakve zagonetke koje se nuđaju za dezert. Pohvalu je dobio i Franjo Cipra za priču Vjerni sluga po indijskim motivima. Sve u svemu, bio je to izuzetan broj. Zapisao je u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići 1 Aleksandar Acuravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nego poentiramo našu 424. emisiju ispisima iz arhive medaljona iz godine 2006. Prisjetimo se popularnog i poznatog banjalučkog profesora istorije, partizanskog borca, potom prosvjetnog radnika i aktivista, pa onda zatočenika logora na Golom otoku i opet profesora i direktora škole i prosvjetnog savjetnika Mehmeda Mede Selmana, koji je u nekoliko navrata zapisivao svoja sjećanja na događaje u Banja Luci između dva rata. Danas ćemo se posebno osvrnuti na njegov zapis o izgubljenim dječacima, Banja Lučkim dakako. U Banjoj Luci je pred drugi svjetski rat, zapisuje Medo Selman, živjelo i mnogo beskućnika, skitnica, pa i ljudi sa čudnim ponašanjem i raznim tjelesnim manama. Stari Banjalučani se sjećaju njihovih imena kao što su Mujica zvani Kino, Franc sa Kastelovog ćoška, inače pacijent psihijatrije, Mustafa zvani Mutata, Neira zvana Puza, Homa zvani Derderenta, Ševko zvani Dinda, Ale zvani Alaga, Mandara sa Veselog brijega, inače Džeparoš i česti stanovnik Buhare, odnosno Crne kuće Banjalučke, to jest zatvora. Na spisku izgubljenih dječaka, nastavlja Medo Selman svoju priču, našao se i Jakov. Jevrejin bez oca živio je s majkom i na Medreskom brodu i njegovi drugari, Bajko zvani Baja i drugi koji su bili svojevrsna izgubljena generacija. Bili su razvijeni i za sve sposobni, osim za bilo kakav koristan rad. A među njima bili su poznati još i Bikac i Kazlaga iz Ciganluka na Mejdanu. Većina njih su u najranijoj mladosti bili prepušteni sami sebi. Neki su kasnije imali svoje porodice, ali su zbog psihofizičkog stanja počeli živjeti svoj život, potucajući se od nemila do nedraga da bi konačno postali skitnice. Tada bi bili na udaru nestašne djece i odraslih koji su se znali i grubo našaliti na račun ovih svojih izgubljenih sugrađana. Jedan od takvih, priča Medo Selman, bio je i Homa. A pričalo se da je iz Lišnje kod Prnjavora. Za neke Banjalučane Homa je bio predmet zabave. Znao je do duše Homa i pričati, ali su mu izgovorene riječi bile nerazgovjetne i nerazumljive, pa se zato vrlo teško sporazumijevao sa ljudima koji su ga darivali na razne načine. Grad, odnosno čaršija hljebom, a aščinice, odnosno narodne kuhinje, grahom i ponekad kakvom, pitom ili prenoćenim kolačima. Ostali su bili prepušteni ulici, a noću bi se prikradali kućercima i stajama siromašnih porodica i tu bi u svojim prnjama prespavali. Sutradan bi se ponovo kretali istim stazama života, gradom i mahalama. U maloj čaršiji na Mejdanu živio je Ahmet zvani Apel i to u jednoj staji za stoku Ibrahima i Šemse Begovića i njihove ostale braće pored potoka Đurđevac, nasuprot Vehabovića kući. Bio je već u godinama oniskog rasta bez jednog oka, a u čaršiji je pomagao nekim zanatlijama zarađujući nešto novca za preživljavanje. Narod ga je odijevao i obuvao, a neke porodice su mu po djeci slali ručak koji je jeo u svojoj skromnoj sobici gdje je živio isposnički i u siromaštvu. Djeca ga nisu zadrikivala, a poneki nestašni dječak bi ga zvao Apele umjesto Ahmete i on bi se tada opet odazvao, ali su uvijek okrenuo i mrsko pogledao onoga koga je zvao pitajući zašto me tako zoveš kad ja imam svoje ime. Svi su živjeli svoj život očekujući svoju sudbinu. Jevrejina Jakova, žandari Ustaške države, ubili su 1942. godine kod Banjalučkog Veselog brijega. Gledao sam, piše Medo Selman, kako ga vode svezanog kroz malu čaršiju, a on krišom gleda po svjetini koja je izašla iz dućana da vidi tog pomalo zrelog dječaka kako ponosito korača u smrt. Uhvatili su ga, kažu, u blizini Karanovca sa grupom vršnjaka koji su pošli u partizane. Mujo Kimo, stasiti snažan, sklon alkoholu, skončao je svoj život poslije Drugog svjetskog rata u domu staraca na Paprikovcu. I niko se ne sjeća njegove sahrane, kao ni mnogih koje su svi poznavali. Zna se međutim da su Franca ubili njemački fašisti zbog toga što je za vrijeme njemačkog poraza kod Staljingrada na Kastelovom ćošku u sred Banja Luke urlikao i vikao eto Rusa ko pljevi. Stari Banjalučani su ga se sjećali kada je u predvečerje dolazio na korzo i provodio noći pored Destanove poslastičarnice na mjestu uz današnji Batin prolaz u Gospodskoj ulici, naravno. Sjećaju se Banjalučani stari i otkačenog Memage Masle, sina trgovca kod Bezistana, strastvenog čitaoca romana o Flašu Gordonu, a kasnije o Korijelog Ljotićevca i ljubitelja kaubojskih filmova. Eto, to su samo neki od ljudi bez kojih nijedan grad, pa ni Banjaluka, ne bi bila ono što jeste. Jer takav je život, zapisao je profesor Mehmed Medo Selman. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Dakle, evo Augusta Heimera u Sarajevu. I on piše: promjena koja je u posljednjih 25 godina postignuta nigdje se ne vidi više i značajnije nego u bosanskom glavnom gradu. Kada se krene sa stanice koja se nalazi dio puta izvan grada, a gdje su prije nekoliko godina bile samo njive i livade, povjeruje čovjek da je stigao u potpuno moderno mjesto. Električna linija ide odatle čak do srca grada, lijepe evropske kočije stoje u velikom broju izvan stanice, omnibusi čekaju putnike da ih voze u hotel Europu, Central, Kraljevsku krunu, gdje će svim njihovim potrebama i zahtjevima biti udovoljeno. Uprkos svemu, Sarajevo je sa svojih 42.000 stanovnika, 18.000 muslimana, 10.000 katolika i 6.000 pravoslavaca, uz to i 4.000 jevreja, samo trećinu evropsko. Dvije trećine su još uvijek istočnjačke. Dijelovi grada s obje strane Miljarske, Voljene, koja protiče kroz Sarajevo cijelom njegovom dužinom, naseljeni su velikim dijelom doseljenim Evropljanima i tamo nalazimo društvene građevine i najotmjenije hotele. Gore na brdskim padinama šire se muslimanske mahale sa svojim malim kućama i džamijama okruženim drvećem. Ovdje imaju muslimanski trgovci i zanatlije stanove daleko od svojih dućana i radionica. Glavne ulice u većem gradskom dijelu, smještene na desnoj obali Miljarske, su Franje Josipa ulica, Čemaluša i Ferhadija, dok je manji gradski dio na lijevoj obali presječen Carevom ulicom. Na istočnoj strani se sa visoko smještene tvrđave, sa žutim i bijelim bastionom, kontrolira cijeli grad. Garnizon sačinjava 2900 ljudi. Prva zdanja koja su na našem putu od stanice do grada privukla pažnju su nove velike kasarne na desnoj obali Miljarske. To je kompleks okružen lijepim zasadima i drvećem koji obuhvata 32 hektara. Jedan dio puta odatle bliže gradu nalazi se fabrika duhana s prekrasnim upravnim zgradama, velikim radionicama i magazinima. Posjeta pri kojoj su učesnici geološke ekskurzije bili tamo nekoliko sati bila je u najvećoj mjeri zanimljiva. Stotine mladih djevojaka bilo je zaokupljeno u prostranim lokalima proizvodnjom cigareta koje su pravljene ručno s nevjerovatnom vještinom. Dnevno se producira 150.000 cigareta i 800 kg duhana za pušenje, pisao je Heimer. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Hajmer nastavlja. Preko jednog mostića prešli smo Koševski potok i ubrzo se našli na jednom idiličnom mjestu pod starim ogromnim lipama. Dopola skrivena njima uzdiže se, pored žuborećeg potoka, Alipašina džamija, prva od mnogih muslimanskih bogomolja koje smo sreli na našem putu. Na cijelom Balkanskom poluotoku poznata stotina džamija, u Sarajevu ni nikakvo pretjerivanje ili bajka, jer grad danas faktički ima 92 džamije nakon što su prije par godina 4 bile žrtve požara ili su se iz drugih razloga morali srušiti. 35 vitkih bijelih minareta sa srebrno blistajućim šiljatim krovovima dižu se iznad okolnih zdanja. Ostale džamije prekrivene su s običnim crepanim krovom i imaju samo niske drvene minarete koji se čine jedva primjetljivim. Računa se da jedna džamija dolazi na 20 muslimanskih kuća. Čim smo prešli preko Koševskog mosta, već smo u ulici Ćemaluša, gdje su privlačili naše poglede na prvom mjestu prekrasan gradski park, nekad tursko groblje, čiji nadgrobni spomenici još leže ispod bujnog zelenila i žbunja, a potom impozantna vladina palata izrađena u renesansnom stilu. Što smo dalje ulazili u grad, to je više nastupala orientalna zemlja sa svojim pravilima. Već nalazimo prave turske kuće kraj evropskih, tu i tamo stoji džamija usred nemarnog mezarluka. Ulični život, narodni tipovi nošnje, sve dobija jedan orientalni pečat. Kršćanske dame više klase pojavljuju se međutim sa užasnim šeširima ispod kojih ne dolazi puno do izražaja njihova osobna ljepota. Na mjestu gdje ulica Ferhadije izlazi iz Ćemaluše, da bi kasnije produžila paralelno s njom, nalazi se izvanredna zgrada Bosanske banke. Kraj Ferhadije nalazimo još poštu, čija je glavna fasada okrenuta prema mjestu gdje je smještena veličanstvena katolička katedrala koja je izgrađena u rimsko-gotskom stilu, a otvorena 1889. godine. Predviđena je samo za oko 1200 slušatelja i ne imponira svojim dimenzijama, ali je moguće bila jedna od najljepših novih građevina u Sarajevu. Cokla joj je od bijelog krečnjaka, a zidovi, potporni stubovi i lukovi od žutog pješčara. Glavna ulazna strana, soba, kvadratna, piramidski zašiljena tornja, među kojima bočni dio srednje crkvene lađe na odličan način čini se važnim i pri čemu su oba dijela zabatne lađe također pokriveni, daje dobar dojam koji se još više pojačava sa lijepim portalom i rozetnim prozorom iznad njega. Odmah do katedrale nalazi se Bosanski nacionalni muzej, jedna od najvećih znamenitosti u Sarajevu, što su na Kongresu arheologa 1894. godine, kažu tamo prisutni gosti na svim jezicima potvrdili, zapisao je August Hajmer u ljeto 1904. godine. Poštovani slušaoci, završena je 424. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Automoto Savez Republike Srpske. Upozorenje.